Velkommen til Skyggen fra vi andre. Jeg er din vært og oplæser, Henrik German Kortrup Villefranks. I dag er det Halloween, lige faktisk lige nu i indspillende stund, så derfor skal vi selvfølgelig have noget uhygge. Så jeg har allieret mig med en forfatter, der hedder Michael Korsgaard, som har skrevet dagens historie. Og hvis du kender ham, så vil du måske tænke, fordi Michael er nok bedst kendt som børnebogsforfatter. Han har blandt andet skrevet serien omkring Blåskæg, der er en ret populær børnebog. Men han har også en gyserforfatter inde i sig, som gerne vil ud. Og inden så længe igen, så kommer hans første voksenroman også hos Superlux, som forlag, som jeg også er ved. Han har i dag skrevet en rigtig, rigtig fed og meget anderledes historie, som jeg tror, I vil synes godt om derude. Den er opdelt i forskellige kapitler med hver sit synspunkt, så jeg prøver så bedst muligt at gøre det klart, når vi skifter imellem kapitler og synspunkter. Men jeg håber, du kan lide det. God fornøjelse. Sæson 1, afsnit 10. Lukkede døre. Monsteret. Skabelsen. Janus! Janus! Kom så for satan, knægt. Du har altid været et langsomt skvat. Det skulle fandme være dig, der kraperede, da du slog din far ihjel. Han kom sgu i det mindste, når jeg havde brug for ham. Hvad siger du så? Skønt svagt at få af sin mor, ikke? Min mor havde mistet benene i den bilulykke, hvor min far døde. Det var mig, der havde kørt bilen. 18 år. Nyt kørekort. Første tur. Mine stolte forældre, som skulle ud og have en prøvetur med deres dygtige søn. Siden den dag, min mor vågnede uden ægtemand og ben, låst fast i en kørestol, havde hun gjort mit liv til et helvede. Hun bebrejdede mig alt, og det var hun i sin fulde ret til at gøre. Det havde jo været mig. Min skyld. Mig, der havde overset fuld stopskiltet. Efter ulykken lå jeg tit op på værelset og stirrede op i loftet. Og lige så tit kom der en sviner fra min forkryblede mor. Min far havde jeg ikke kunne redde. Min mor derimod skreg og skreg om for bagsædet. Jeg var den eneste, der kunne komme fri. Jeg gik altid rundt og spillede smart med en springkniv, og den reddede os begge den dag. Fortumlet skar jeg mit fastlåste sikkerhedssele over, og vaklede om til min mor. Hun lå fastspændt. Begge hendes underben var knust, og blodet pumpede ud af årene. Hurtigt fik jeg skåret sikkerhedsselerne i nogle lange stykker. Jeg brugte dem til at lægge en overpresse, og sammen med nogle tykke tæpper fik jeg holdt blodet tilbage, længe nok til at ambulancefolkene kunne redde hendes liv. Pokkers. Hun ydmygede mig op til flere gange dagligt. Hun kunne finde på at tabe noget, og når jeg så kom og samlede det op, hældte hun skoldkædet kaffe ned af nakken på mig, eller tog fat i min nakkehår og hiv, indtil det gjorde så ondt, at tårerne trillede. Så var jeg jo et skvat. Det var blevet hendes nye yndlingsord. Når først jeg havde lært hendes små knep, fandt hun bare på nogle nye. Jeg kunne jo bare være skredet, kørt væk i den nye bil, som forsikringen havde betalt, og som hun påstod, at jeg havde fået tiltusket mig ved at køre galt med vilje. Undskyldninger og skam blev til sidst ligegyldige. Mine venner blev ligegyldige og forsvandt. Til sidst troede jeg, at kun vreden var tilbage, indtil håbet og trangen til frihed overtog. Og der var kun én eneste vej ud af vredens favntag. Jeg glædede mig til at slå min mor ihjel. Det var ikke sådan en pludseligt opstået tanke i mit hoved, hvor jeg spændede ned i køkkenet efter kniven. Det var mere en stille tanke, som en person stod ved siden af mig, rundt om mig, svævede over mig, og tanke for tanke byggede en idé inde i mit hoved. Jeg gav ham navnet James, ligesom James Stewart, ham skuespilleren fra 50'erne. Måske ikke et mest oplagte person for en ung mand som mig, men min mor elskede de gamle Hitchcock-film, særligt den, der hedder Skjulte øjne. Den handler om mand, der er lænket til en stol på grund af et brækket ben, og så tror han, at han ser en forbrydelse på den anden side af gaden. Jeg synes, at det var tilpas ironisk nok til, at det var morsomt. James var med til at tøjle min tålmodighed, men jeg følte også, at han holdt mig for meget tilbage. I sidste ende vidste jeg dog godt, at det var for at hjælpe mig. Jeg havde nok gjort noget dumt en gang for meget, hvis jeg ikke havde haft ham ved min side. Jeg skulle jo nødig blive opdaget. Det var friheden, jeg søgte. Ikke endnu et fængsel. Udåden. To gin og tonic, tak, var de første ord, hun sagde til mig. Jeg måtte have set totalt tumpet ud, for hun grinede lidt til sin veninde og gentog ordren lidt højere. Ja, selvfølgelig. Jeg blev bare helt betaget af dit udseende. Undskyld. Skoreplikken virkede vist, for hun sendte mig et meget stort smil. Det er bare i orden. Det kan du ikke gøre for, sendte hun retur med endnu et smil. Jeg mixede deres drinks og kiggede efter dem, da de fandt et par pladser. Anna hed hun. Hun lignede min mor så meget som ung, at det var lige før, jeg virkelig troede, at det var hende, da jeg så hende. Jeg havde heller ikke let efter en pige, der lignede min mor, men da hun først stod foran mig, fandt jeg hende ganske uimodståeligt. Jeg fulgte selvfølgelig efter dem, da de forlod caféen. Da de efter en lang gåtur nåede en gammel, rødmalet dør til et gammelt højhus, kunne jeg uforstyrret se, at det var hende, der låste op. Det var her, hun boede. Jeg måtte nærme mig på den rette måde. Det kunne jo være, at hun havde en kæreste, eller endda var gift. Det var dog ikke tilfældet. Og efter mere end en måned havde jeg et klart billede af, hvor hun arbejdede, hvem hun omgikkes, hvad hun ellers lavede i sin fritid og alt muligt andet. Det hele fik jeg noteret i min lille, nye notesbog. Jeg skulle selvfølgelig ikke have slået Anna ihjel. Det var ikke hendes skyld, at hun lignede min sindssyge mor så meget. Det kunne jeg godt se bagefter. Det var bare lidt for sent, da først blodet rendte ned af armene, og knoglesplinterne stak i fingrene. Jeg kan være ganske charmerende, når jeg har lyst. Som forventet fik jeg gjort Anna interesseret i mig. Jeg fortalte hende, hvor meget hun lignede min mor, og at min mor var død for nogle år siden. Jeg sendte hende naturligvis de signaler, der skulle til, for at hun skulle tolke det som smiger og sorg, ja endda kærlighed i en stor pærevælling af følelser. Når hun kiggede væk, eller holdt trøstende om mig, havde jeg dog lyst til, ja, bare at smadre hende. Jeg vidste selvfølgelig, at det var sindssygt af mig, men jeg havde ganske enkelt brug for det. Brug for at smadre min mor. Den fornøjelse havde hun snydt mig for. Da jeg endelig fik taget mig sammen til at dræbe hende, og var i gang med planlægningen, døde hun pludseligt. En skide ulykke. Det kunne hun fandme ikke være bekendt. Ligesom med alt det andet lort, hun havde udsat mig for. Allerede på tredje date, lukkede jeg Anna med hen og se et hus, der var ved at blive bygget. Jeg løg for hende, og sagde, at det var mit. Det smarte var, at hus under konstruktion indeholder alle de ting, man kan få brug for, når man ved, at det vanvid, der bobler ind i en, endelig kan slippes fri. En lægtehammer, en sav, tape og klude til at få hende til at holde kæft, og plastik til at pakke livet ind i bagefter. Anna var næsten en tro kopi af min mor som ung, men der var alligevel én ting, der adskilte dem, væsentligt fra hinanden. Benene. Min mor havde siddet i en kørestol. Det gjorde Anna ikke, og det irriterede mig frygteligt. Anna skreg afsindigt, da han naglede hendes hænder fast til gulvet. Det gav et ordentligt knald, at sømpistolen hamrede sømmene i betongulvet. For en sikkerheds skyld havde jeg heldigvis stoppet en klud i kæften på hende. Hendes underkrop var irriterende bevægelig. Jeg skulle have planlagt det her bedre. Jeg burde have spændt hende helt fast på en eller anden måde. Hun snod og vred sig. Og det sidste satte jeg mig ryggen til hendes hoved på hendes brystkasse. Det gav mig den perfekte afstand til underbenene. Så måtte jeg bare håbe, at jeg ramte. De første 3-4 slag var forbiere, men så ramte jeg endelig. Efter 7 eller 8 slag begyndte hun at falde til ro, og til sidst lå hun stille. Jeg kiggede på hende, og hun var besvimet. Jeg blev frygtelig rasende. Hun skulle være vågen. Jeg ruskede i hende, men hun var helt væk. Raseriet tog over. Pludselig vågnede jeg med blod over det hele, og Annas to underben mellem hænderne. De var sat af lige under knæet. Notaterne. Det første notat. Jeg skal dø. Hvorfor skal jeg dø? Det undrer jeg mig over, men nogen mener åbenbart, at det er min tur. Kan jeg nu være så sikker på, at jeg skal dø? Jeg kan selvfølgelig ikke være 100% sikker, men jeg har aldrig været ham, der var den heldige her i livet. Ellers ville jeg ikke være havnet i denne situation. Jeg bruger de sidste timer af mit liv på at beskrive og fortælle, hvad der sker, hvis nogen skulle falde over min nedfældede kravetær. Vil man tro på det? Jeg ved det ikke. Kun ved jeg, at jeg selv har svært ved at forstå det. Det værste ved at sidde hernede er ikke at høre skrigene. Det er 1000 gange værre, når de hører op, og alt bliver stille. Jeg har besluttet mig for at være taber. Jeg har aldrig været særlig modig, men jeg vil herfra med oprejst pande. Derfor har jeg forsøgt at forestille mig alverdens rædsler, de mest frygtelige måder at afslutte et liv på. Så er jeg forberedt. Der var allerede 2 andre, da jeg blev smidt herned, og så kom der ingen efter mig. Da de blev hentet, var jeg pludselig alene. Men nu har jeg desværre fået selskab. Det er ikke et specielt godt selskab. Jeg var fuldstændig panikslagen til en start. Greb fat i mig. Han blev ved og ved med at spørge, hvad der skulle ske med ham. Det kunne jeg jo ikke svare på. Og til sidst gad jeg ikke høre på ham. Så gav jeg ham et par versioner af, hvad jeg kunne forestille mig. Nu sidder han bare i det ene hjørne og ryster og klynker. Det var ikke det selskab, jeg selv ville have valgt til at tilbringe mine sidste timer i. Men det er der ikke noget at gøre ved. Jeg stinker af lort. Jeg var jo alene, da de kom med ham klynkeren, som jeg har døbt ham. Så troede jeg, at det var tid. Jeg er ikke stolt over at være kommet til at skide i bukserne. Det var jo ikke det, jeg mente med at være taber. Jeg kunne ikke holde klynkeren charmer ud, så jeg prøvede at berolige ham. Måske, at der ville dukke nogle nye offer op, inden at det blev hans tur. Det virkede lidt, men han er stadig helt fra den, bare ikke helt så meget som før. Jeg nåede selv at slappe lidt af, inden jeg hørte det første skrig. Jeg blev sendt direkte på vanvidets rand med de forbandede, uudholdelige skrig. Jeg har helt mistet tidsfornemmelsen, men det bekymrer mig ikke. Jeg forsøger at bevare roen, hvilket dog er ret svært, når jeg ved, at livet kan slutte når som helst. Jeg snakkede lidt med de andre, inden at de blev hentet, men ingen ville sige noget. Den ene af dem så meget skamfuld ud, da jeg spurgte, og de måtte vidste, hvorfor vi blev hentet. Derfor formoder jeg, at han havde en anelse. Jeg er dog ikke i nærheden af at løse det mysterium selv. Klynkeren er blevet hentet. Jeg var selvfølgelig sikker på, at det var min tur. Det efterlod mig tænksom. Hvorfor er jeg ikke blevet hentet endnu? Hvorfor er det mod hans tur først? Han sagde undskyld til det bevingede væsen. Men hvorfor? Genkendte han noget? Da jeg langt om længe mønstrede nok energi til at lukke lyset ind, regnede jeg med det samme ud, hvor jeg befandt mig. I en seng på hospitalet. Det var måske alligevel ikke så skidt med den der lave, rolige stemme. Det var jo trods alt den, der røbede, at jeg var i live. Det tredje notat. Sygeplejersken tabte en sprittus ned i min seng. Det er rart, for det er faktisk beroligende at skrive sine tanker ned, uanset hvor dystre de er. Jeg kan tømme hovedet, og det får mig til at slappe af. Jeg har fundet ud af det med det bevingede væsen. Det lignede Anna, dog i en knap så smuk version. Øjnene var blanke, døde. Hun var nøgen, og den læderagtige hud lå stramt om knoglerne. I stedet for fingre og tær havde hun klør. Lange, beskidte, skarpe klør. Jeg ved ikke, om det var hende, der hentede mig for første gang. Dengang kom væsenet bagfra og brugte kløerne ind i mine skuldre, løftede mig højt op i det månebelyste mørke over skyerne. Da hun hentede mig i hullet, vaskede hun svagt med de mægtige vinger, indtil hun kunne se gruen i mine øjne, og det gik op for mig, hvad der måske skulle ske. En hoverende, dæmonisk smil afslørede de rødnende tænder, inden hun voldsomt brugte kløerne i mig, og igen løftede mig ud af hullet. Det fjerde notat.
Ideen om, at døden venter lige om hjørnet, fik nyt liv i nat. Jeg vågnede med den der mærkelige fornemmelse af at blive betragtet. Og jeg havde ret. Anna stod lige ved siden af sengen. Hun stirrede på mig. Hun så forfærdelig ud. Naturligvis. Men endnu værre end sidste gang. De store vinger hang slapt ned, og huden på armene hang i rådnende lunser. De døde øjne var der ikke mere. Hendes mørke, tomme øjenhuler var vendt mod mig. Det grumme smil var nu kun en tynd streg, og hendes før så kraftige hår var faldet af. Mest lignede hun en karikeret marsbor med hule kinder og en spids hage. Hun stak langsomt de beskidte klør ned under min dyne. Da hun tog dem frem igen, rakte hun mine blodige forrevne underben frem mod mig. Der skreg, det sortnede for mine øjne, og så husker jeg ikke mere. Da jeg vågnede her til morgen, havde jeg mine ben igen. Når jeg tænker nærmere efter, husker jeg, at der var neglelagt på tåneglene. Jeg forvekslede det nok med blod i nat. Det må have været hendes egne ben, hun holdt frem mod mig. Sygeplejersken har lige været her. Jeg spurgte hende, om de så Anna i nat, men det sagde hun nej til. Der har ikke været nogen herinde i nat hos dig, påstod hun. Jeg blev der stedig, men hun holdt fast i, at der ikke havde været nogen. Til sidst måtte hun give mig noget beroligende medicin. Jeg har på fornemmelsen, at Anna er en hævnende engel. At hun en dag ikke kunne stirre på mig, men simpelthen slår mig ihjel på præcis samme måde, som jeg afsluttede hendes liv på. Jeg undrer mig derover, at hun så svagere ud denne gang. Som om hun er ved at gå i opløsning. Skal jeg lade hende få hævnen? Blive liggende her, til hun kan komme forbi med hammeren og saven? Eller skal jeg selv gøre en ende på det? Tankerne kører rundt i hovedet på mig. Men jeg er nok kommet til den beslutning, at jeg ser det lidt andet. Sådan har jeg det i hvert fald lige nu. Jeg overgår ikke at skrive mere nu, men jeg overvejer, om jeg skal skrive om mordet på Anna. Måske er det det, hun søger, at jeg bekender mine synder og tager min straf. Jeg ved det ikke, men det må blive senere. Jeg tager en pause nu. Jeg er så træt. Det femte notat. Jeg er bekymret. Jeg vil ikke kalde det panik, men jeg har en frygtelig uro i kroppen. Som om jeg ikke rigtigt kan trække vejret. Over på kommoden ligger saven og hammeren. Da jeg vågnede i morges, havde Anna været forbi at gøre dem klar. Jeg formoder, at det var Anna, men jeg kan jo ikke vide det. Men hvem skulle det ellers være? Jeg har ikke lagt mærke til det før, men jeg er spændt fast. Den mur nede ved skinnebenene, som jeg ikke vidste, hvad var, er nogle stropper, som sidder stramt og holder mig fastlåst til sengen. Jeg fandt ud af det, fordi jeg ville gå hen til værktøjet. Først blev jeg forvirret. Hvad skal det nu til for, tænkte jeg. Men nu, hvor jeg har opdaget det, er det som om, at de før så søde sygeplejersker griner hånligt til mig, glor på mig, skuler ondt. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor jeg ikke har set det før nu. Fangevogtere, det er hvad de er. Du skal bare sige til, hvis du skal have hjælp, sagde en af fangevogterne, sidste gang hun var herinde. Hjælp. Ja, jeg har forstået det. Jeg ved ikke, hvad det er for et sindssygt hospital, jeg er kommet til. Det ligner et hospital, men nu ved jeg bedre. Kan vide, om jeg må få noget smertestillende, når jeg skal smadre mine ben og save dem af? Det tror jeg ikke. Jeg har lagt en plan for, hvordan jeg skal slippe ud af denne knibe. Men jeg er ikke så vild med den.
Hævneren.
Jeg vågnede.
Lyttede.
Jeg kunne ikke lokalisere den lyd, der havde frarøvet mig søvnen. Uret viste 01:22. Da det næste kraftige vindstød kom, dukkede lyden op igen. Jeg sukkede og steg ud af sengen. Patienterne var rullet ned, men jeg vidste, at det var lynlåsen på min lette døbejakke, der baskede mod ruden. Det var ikke første gang. Den kolde vind greb fat i altandøren, da jeg åbnede den, men jeg holdt godt fast i dørgrebet og fik fat i jakken. Jeg gik ud i køkkenet og lagde den hen over stoleryggen. Jeg burde have været træt, men jeg var irriterende frisk, og jeg vidste, at jeg ikke kunne falde i søvn igen lige med det samme. Så jeg tændte for fjernsynet. Om morgenen skulle jeg mødes med studiegruppen, men ikke før kl. 10. Jeg satte mig på en stol. Den føltes kold, så jeg trak den korte natkjole ned om ballerne. Hvad var det, jeg havde drømt? Noget med Anna? Det var det tit. Jeg så Anna for mig og smilte. Jeg var sammen med hende næsten hver dag. Men hele dagen i går og i dag havde jeg mudret mig inde med studiebøgerne og opgaven. Hvad mon hun havde lavet? Jeg havde slet ikke hørt fra hende. End ikke en sms havde jeg fået. Jeg savnede hende. Smilende søde Anna. Anna, som havde været en del af mit liv siden børnehaven. Smukke Anna, som jeg skulle elske og dele livet sammen med. Jeg var sikker på, at hun var biseksuel, og hun var endelig begyndt at reagere på mine tilnærmelser. Og så kom han, Janus. Jeg sappede lidt rundt, men stoppede, da et utydeligt billede af Janus' irriterende fjes pludselig fyldte halvdelen af skærmen. Den anden halvdel viste Anna. Jeg stirrede vantro på billederne, skruede op for lyden. Studieverden fortalte, at de endelig havde fundet ud af, at han var blevet indlagt på et psykiatrisk institution, Kravlundgård. At det var sket øjeblikkeligt efter anholdelsen for mordet på den unge kvinde, Anna Poulsen. Jeg stirrede længe på skærmen, tror jeg. Da billeder af ruiner i Syrien dukkede op, begyndte jeg at lukke de ord ind, som fjernsynet havde ramt mig med. Jeg ville ikke tro på det. Kunne ikke. Men selvfølgelig var de sande. Jeg skyndte mig alligevel ind til sengebordet og tog telefonen. Ringede til Anna. Den blev ikke taget. Da telefonsvaren tog over, afbrød jeg og ringede op igen. For anden gang fratog telefonsvaren mig håbet om at få fat på hende. Mine ben begyndte pludselig at ryste. Jeg ville sætte mig, men kunne ikke finde ro. Håbede, at hun ville ringe lige om lidt, sur over, at jeg havde vækket hende. Da jeg for tredje gang ville ringe, ramte sandheden mig. En dyb, dyrisk hulken gennemrystede min krop, og jeg måtte hive efter vejret. Det var, som om hvert åndedrag hev friske tanker op i min hjerne. Langsomt begyndte studieverdens ord at danne sætninger og give mening, og det gik op for mig, hvad og hvordan Janus havde slået Anna ihjel. Den vrede, som skulle styre mine bevægelser de næste mange timer, trængte øjeblikkeligt ind i kroppen. Sorgen slap sit tag i mig. Skammen, angeren over det, jeg skulle gøre, måtte gøre, lukkede jeg ude af mit sind. Jeg rejste mig, fandt min frakke og skyndte mig ud i natten. Det blæste. Det føltes som om, at vinden i ryggen skyndte på mig, ansporede mig til at komme hurtigt frem. Jeg nåede skoven, som lå rundt om Kravlundgård. Ofte løb jeg ture derinde, men altid i daglys. Nu forekom de høje, krogede træer trunende, men jeg var ligeglad. Jeg stoppede ikke op, som jeg normalvis gør, når jeg skal gennem skoven om natten. Jeg lod mig suge ind i mørket. Gruset under mine fødder var den eneste lyd, der brød stilheden, og snart dukkede Kravlundgårds kæmpestore mørke silhuet frem mellem træerne. Der var lys i et par af de høje vinduer, men jeg så ingen bevægelser derinde. Jeg forlod stien og skoven. Jeg fandt personaleindgangen, og efter 10 minutter gik døren op, og et par sygeplejersker gik småsluderne ud. Jeg forlod mit skjul og nåede døren, inden den gled i. Jeg kiggede nysgerrigt ind. Der var ingen, kun mørke. Og jeg gik ind. Langsomt vendede mine øjne sig til mørket. Jeg gik hen til nogle høje skabe. Efter 5 skabe fandt jeg endelig det, jeg ledte efter. En stak af sygeplejerskernes uniformer, og jeg tog en af dem på. Jeg var heldig, for i det næste skab lå hovedpuderne. Jeg valgte hurtigt den, som jeg ville kvæle ham med. Dernæst var det bare at finde den rigtige stue. Jeg forlod rummet og trådte ud i en lang, dunkel gang. Der var en rund glasrude i døren. Navneskiltet hang ved siden af. Janus Skovgård Johansen. Jeg kiggede ind, men kunne ikke rigtig se ham. Et svagt vågelys over sengen viste kun, at der lå en person derinde. Jeg gik ind. Jeg havde forventet, at han var spændt fast med stropper hen over hele brystkassen. Det var det, man gør med galninge, havde jeg forsikret mig selv om. Men da jeg stod foran ham, var det bare slet ikke sådan alligevel. I fjernsynet så det så nemt ud, når de lagde en pude hen over hovedet på folk og slog dem ihjel ved at kvæle dem. Jeg gik frem mod ham. Ville være sikker på, at det var ham, der lå i sengen. Da jeg nåede fodenden, åbnede han øjnene, og jeg stivnede. Han lå på siden og kiggede ud i luften. Jeg blev i tvivl om, han bare sov. Så stille lå han, men langsomt drejede han hovedet. Først var det et nysgerrigt udtryk, der lagde sig over hans ansigt. Dernæst rædsel. Ren rædsel. Vi stirrede på hinanden. Han fra sengen, hvor han lignede en, der så et monster. Jeg, der stod for enden af monsterets seng. Jeg hørte hans skrig bag døren, da det smækkede i. Jeg løb. Måtte gemme mig, inden skrigene fyldte gangene med læger og sygeplejersker. De uendelige, dunkle gange lignede hinanden. Jeg så fat i et dørhåndtag, men døren var låst. Den næste var også låst. Og endelig fik jeg fat i en dør, der var åben. Jeg skyndte mig ind. Mit hjerte dunkede vildt. Sveden klæbede til ryggen, og jeg begyndte at ryste. Græde af ejerskab. Lettelse måske. Jeg ved det ikke. Jeg satte mig på gulvet, lukkede øjnene og mærkede pulsen falde igen. Jeg rejste mig og kiggede mig omkring. Lokalet mindede om et klasseværelse. Det jeg havde haft, da jeg gik i folkeskolen. Bordene stod i en hestesko, og kateteret stod og tronede oppe ved en tavle. Forskrækkelsen over at blive opdaget var forsvundet, og vredt gennemsøgte jeg hele rummet efter et form for våben, men uden held. Fik lyst til at skrige af fortvivlelse ud af kroppen, da jeg sammen fik øje på sprittussen. Som barn havde jeg engang fundet en knækket sprittus. Jeg havde skåret mig på den, fordi aluminiumskaftet havde været knivskarpt. Jeg lagde den hen over kanten på kateteret, og med hele min kropsvægt trykkede jeg ned på den. Der kom en lille bule i skaftet. Jeg vendte den om, prøvede igen, og anstrengelserne gav endnu et lille mærke på den. Den næste halve time brugte jeg på at brække dem over, og da det endelig knækkede, vidste jeg, at den var skarp nok til at trænge igennem den tynde hud på hans hals ind til den store pulsåre. Denne gang kiggede jeg gennem den runde rude i døren i mindst 5 minutter, og til sidst var jeg sikker, han sov. Stille listede jeg ind. Jeg betragtede ham et kort øjeblik. Ville være helt sikker. Jeg gik helt tæt hjem til ham. Hans øjenlåg sitrede. De afslørede, at han var helt nede i den dybe REM-søvn. Jeg trak mit selvskabte våben frem. Jeg havde mest lyst til at skrige. Skrige mit raseri ud i rummet. Vække ham, så han kunne se mig. Men det gik selvfølgelig ikke. Jeg lagde alle mine kræfter i. Jeg lod hele min kropsvægt falde ind over ham, og tussen trængte modvilligt ind i hans hals. Han udstøbte et højt dyrisk gisp og spærrede øjnene op. Panikken lyste ud af ham, og de opspilede øjne forsøgte at fokusere, finde det, der udløste smerten. Bag mig hørte jeg døren gå op. Febrilsk kiggede jeg mig tilbage. En sygeplejerske stod i døren. Hun kunne være løbet, have skrædet. Hvad er der sket? Spurgte hun i stedet. Jeg troede i et splitsekund, at jeg var fanget. Afsløret. Klar til selv at få en seng på sindssygeanstalten. Jeg nåede endda at tænke, hvem der nu skulle passe min kat. Og så åbnede sygeplejersken en dør på klem. En flugt fra det hjørne, jeg havde trængt mig selv op i. Skynd dig at hjælpe mig, stønnede jeg. Han har skåret halsen over på sig selv. Sygeplejersken gjorde hurtigt, som jeg bad om. Da hun trykkede sine hænder ned mod det pulserende blod, gjorde jeg tusen dybt i hendes hals. Du er fandme altid så hissig, Louise. Du må sgu lære at slappe af, Louise. Louise, tæl lige til 10, inden du gør noget. Okay? Det var den slags sætninger, jeg blev bombarderet med hele mit liv. Hver gang jeg blev lidt ophidset, reagerede jeg. Og oftest uhensigtsmæssigt. Fra det øjeblik, jeg lavede sorgen over Annas død vige for vreden, havde jeg kastet lignende sætninger efter mig selv. Jeg var fuldt bevidst om, at jeg var i gang med noget dumt. Både da min egen dør smækkede, og mens jeg baksede med at knække sprittusen over. Så hvorfor stoppede jeg ikke? Det var det spørgsmål og de tanker, jeg plagede mig selv med, mens jeg ragede rundt i en tåge inde i Kravlund gårds labyrint, smurt ind i blod. Jeg kunne stadig huske mit hundlige udbrud, da min mor, velmenende som altid, gav mig bogen, vejrtrækningsøvelser, holdt i temperament i æve. Hvad helvede skal jeg med den, havde jeg sagt hissigt, som om mit udbrud ikke havde været svar nok på det spørgsmål. Jeg havde byttet den til en fucking vigtig bog om bolig og interiør på tilbud. Resten af pengene fik jeg udbetalt. Mens jeg blindt vandrede gennem gangene, nåede jeg at beskylde alle for mit endelige. Det var alle, undtagen mig selv, som havde bragt mig i denne situation. Størst skyld havde sygeplejersken. Hun kunne da bare have ladt være med at komme brasende ind på den måde, så bad hun fandme selv også om at blive stukket ihjel. Og Janus, den idiot. Hvis ikke han havde myrdet Anna. Alle pile pegede væk fra mig selv, indtil jeg fik øje på mit eget spejlbillede i et vinduesglas. Ynkelige, patetiske Louise. Da jeg nåede ned for enden af en blind gang, kunne jeg ikke mere. Jeg satte mig til at dø. Følelsesmæssigt. Det var ikke kun fysisk, at jeg nåede en blindgyde. Min hjerne kunne ikke håndtere mere. Konstant kæmpende skyld, sorg, vrede, selvlede. Om at trække mig ned, lægge mig fast til gulvet og væggen med usynlige kæder. Jeg vidste, at jeg ikke kunne blive siddende her. Personalet og til sidst politiet ville jo finde mig. Jeg forsøgte at bilde mig selv ind, at jeg ville kunne slippe af sted med drabene. Du var sgu smart at lægge sprittusen i Janus' hånd, roste jeg. Du er et fucking geni, Louise. Politiet har aldrig set noget lignende. Men det var jo ikke noget at være stolt af. Hvem fanden vil du imponere med det, Louise? Din mor? Se selv, mor. Jeg havde slet ikke brug for den lortebog om at styre mit temperament. Det her havde jeg jo aldrig udrettet, hvis jeg havde læst den. Så havde jeg stadig siddet og vrælet i lejligheden. Det er da meget bedre, at jeg har taget livet af en psykopat og en uskyldig sygeplejerske, som er sat på jorden for at hjælpe andre mennesker. Flot, Louise. At dø indvendigt var bare det første stop mod endestationen, den fysiske død. Mens jeg sad der og prøvede at begribe, hvad jeg havde gjort, forsøgte at løbe fra ansvaret, stikke af, hvis jeg kunne, sneg djævlen sig ind på mig. Bare dø, Louise. Jeg skal nok tage mig af dig. Hos mig behøver du ikke at løbe fra din samvittighed hele livet. Jeg accepterer dig, som du er. Du har fortjent en plads ved min side, i mit rige. Kom bare ned til mig, så er alle dine bekymringer slut. Det var et tillokkende forslag, men hvordan? Jeg forsøgte at rejse mig op, finde kursuslokalet igen, hvor den anden halvdel af sprittusen lå på gulvet, men jeg kunne ikke. Jeg havde ikke flere kræfter i kroppen til at rejse mig op. Jeg kiggede på mine lange negle. Jeg begyndte at krasse i mine håndled, bide og krasse, men der kom ikke hul. Ikke engang en lille bloddråbe fra et overfladisk sår. Jeg prøvede halsen i stedet, krassede og flåede som et dyr, men det kunne ikke lade sig gøre. Du prøver ikke hårdt nok, Louise, spottede djævlen. Vil du da ikke med mig? Hjælp mig, viskede jeg til ham. Hjælp mig, kom og tag mig, hvis du vil. I det samme øjeblik så jeg silhuetten to krybende skikkelser for enden af gangen. Jeg bød hans håndlanger velkommen og overgav mig. Rotten. Jeg sad i min stol. Sad bare. Jeg vidste, at hele min karriere var styrtet i grus for få timer siden. Derfor sad jeg bare. Jeg burde rejse mig, men jeg kunne ikke. Havde ikke kræfter til det. Jeg kunne stadig mærke kvalmen som en klump i halsen. Jeg havde været psykiater i mange år. Havde talt med mange forskellige mennesker. Kun sjældent havde jeg stået med et psykiatrisk tilfælde, hvor jeg ikke selv kunne finde en løsning. En vej ud af mørket for patienten. Rotten. Sådan blev jeg kaldt af kollegerne. Ikke fordi jeg lignede en rotte, men jeg formåede at komme ind i det mest kringlede kroge i et menneskes sind. Jeg gravede og gnavede, indtil jeg fandt det, der var allermest lækkert at gnaske i. Jeg kunne mærke erkendelsen og skylden tynge mig. Det gjorde mig ked af det. Jeg fik øje på mit eget spejlbillede i fotorammen med min familie. Karen, som havde fulgt mig i tykt og tyndt og altid støttede mig, smilede op til mig. Det er nok slut med det, tænkte jeg grumt og selvdestruktivt. Børnene stod på hver sin side af hende. Dengang stolte, nu uvidende om det kaos, der meget snart ville ramme mig, ja måske endda hele familien. Skæret fra skrivebordslampen fik furen i mit trætte ansigt til at se endnu dybere ud end normalt. Foran mig lå mappen med Janus' papirer. Jeg bladrede i dem på må og få, opgivende. Til sidst trak jeg et stykke papir frem. Det var Janus' skrift. Han havde fået fat i en papirsblok, da han ankom, rystende i venteværelset. Jeg læste teksten igennem endnu en gang. Bevingede væsner. Janus var den mest, i faglig forstand, spændende patient, jeg nogensinde havde haft. Jeg havde glædet mig til at løse gåden om ham. Jeg havde fornemmet, at hvis han blev håndteret forkert, kunne det få fatale konsekvenser for min karriere og mit eftermæle. Og var det ikke det, der netop var sket? Kom ind, den svage banken på døren hev mig ud af mine tanker, og sekretæren åbnede døren. Politikommissæren er her nu. Jeg nikkede, og lod hende med et vink forstå, at hun skulle lade ham komme ind. Ole, min mangeårige ven og Københavns mest korpulente og normalvis højt råbende kommissær, trådte frem i døren. Han dukkede hovedet, da han kom gennem døråbningen og gik stille ind. De gamle slidte gulvbrædder skreg højere end sædvanligt, når de blev udsat for Oles 200 kilo. Han satte sig i stolen over for mig og slog opgivende ud med armene. Hvordan kunne det ske, Bent? Kommissærens dybe stemme var ikke anklagende. Dertil var situationen for alvorlig. Vi havde kendt hinanden i over 20 år, og den gensidige respekt levnede ikke rum for løftede pegefingre. Jeg svarede ikke. Læs det her, sagde jeg i stedet, og rakte ham folderen. Hvad er det? Da du bragte Janus herind i forgårs, anbragte vi ham i venterummet ude foran. Det var den eneste mulighed lige på det tidspunkt. I de par timer, han sad der, fik han fat i en papirsblok og kuglepen. Det, der står på papiret, skrev han, inden vi fik ham ind på en stue. Du får nok trang til at stille et par spørgsmål og kommentere undervejs, men læs det nu bare. Han nikkede og begyndte at læse. Jeg betragtede min ven, mens han læste og forsøgte at forstå det, der stod. Det var da også med dybe panderynker, at han rakte papiret tilbage til mig. Okay. Så Janus var totalt crazy. Helt bimmelim. Come on, Bent. Det må I da have regnet ud, da han kom ind oversprøjtet med blod. Vi fandt ham for fanden da med to oversaget ben i hænderne. Hørte I slet ikke efter? Det var virkelig ikke meningen med den løftede pegefinger, men han kunne ikke skjule det, og jeg forstod ham. Han forsøgte at sminke det med en blanding af ironi og undren i stemmen, og det var ikke første gang. Jeg kendte hans retorik og kropssprog. Jeg kunne dog ikke lade være med at krympe mig. Jeg ved det, og det er ikke noget, jeg er stolt af. Min eneste forklaring er, at jeg stussede over navnet. Det forkom mig bekendt. Jeg ledte i arkiverne, og han har været her før. Han var skyld i en bilulykke for nogle år siden, og han var herinde et par dage, mens hans mor lå på sygehuset. Hans far døde i ulykken, så knægten var helt fra den. Jeg var så opslugt af sagen og sammenfaldet, at jeg ikke fulgte godt nok med i, hvordan han havde det nede på stuen. Det beklager jeg, Ole. Beklager? Ja, den er sgu god. Jeg står med en død patient, en død sygeplejerske og en stue fuld af blod. Ja, stuen er sgu dit problem. Men Janus og sygeplejersken ender på mit bord. Ole kunne ikke holde ud at blive siddende. Han rejste sig og vadede rundt. Tavs stillede han sig endelig i det mørke vindue. Du behøver ikke at gnide salt i mit åbne sår, Ole. Ja, han var sgu crazy, hvis det er det, du vil kalde ham. Jeg havde sagt til sygeplejerskerne, at de ikke måtte komme helt tæt på ham, så han kunne få fat på dem. Jeg aner ikke, hvad der er sket dernede. Kan vi ikke vende tilbage til sagen, i stedet for at kaste spydigheder efter hinanden? Ole vendte sig og kiggede på mig. Han slog armene ud i et venskabeligt gestus. Det var ikke min mening at træde på dig. Det er bare en frustrerende sag. Medierne vil jo jagte mig på grund af det her. Jeg ved det godt, Ole. Men jeg er lige så frustreret. Jeg tog hænderne op til hovedet og gned mig træt i øjnene. Det bekymrer mig bare, at jeg ikke forstod ham. Han virkede ikke som en, der ville begå selvmord. Gal? Ja, men ikke på den her måde. At han myrdede Bodil, altså sygeplejersken, giver bedre mening for mig. Et flugtforsøg derimod ville ikke have kommet bag på mig. Sindssyge mennesker kan fandme finde på hvad som helst, hvis du spørger mig. Noget af det, han havde skrevet på sit lag, er jo fuldstændig vanvittigt. Hvordan kan du arbejde med sådan nogle mennesker? Jeg sendte min ven et spørgende blik. Skrevet på lagnet? Hvad mener du? Ja, på lagnet. Sig mig, har du ikke været nede på hans stue endnu? Har du slet ikke set, hvad han har lavet? Igen krympede jeg mig. Flov kiggede jeg ned i bordpladen foran mig. Jeg var god til at rode med det menneskelige sind, men det fysiske, kroppen, var ikke min kop te. Alt det blod, der havde været i og rundt om sengen, havde fået mig det til at vende sig i mig, og jeg havde vendt mig ud af døren, da jeg skulle gå derind. Kalmen havde fået det til at sortne fra mine øjne, og havde skyndt mig ned på kontoret. Ole læste mit sænkede blik korrekt, og gik hen til mig og trak mig op af stolen. Kom, sagde han. Du bliver nødt til at se og læse det, han har skrevet. Jeg havde forventet, at stuen var fuld af mennesker, men der var kun en enkelt, retsmedicineren. Jeg huskede ikke hans navn, kun at jeg havde set ham før. Jeg kunne skimte ligene om bag ham. Benene rystede under mig, da jeg trådte igennem døråbningen. Janus lå nederst. Bodil, sygeplejersken, lå tværs hen over ham. Der var ingen tvivl om, hvordan de var døde. De åbne sår på deres hals var fyldt med blod. Halspulsåren var skåret over på dem begge. Har du en teori, Ole? Ole lænede sit store korpus op ad væggen. Han nikkede. Kan du se den der sprittus? Han pegede på Janus' ene hånd. Først har han skrevet alt det lort på lanet, og så har han knækket den og stukket den i Bodils hals, og dernæst sin egen. Men det er en meget løs teori. Det undrer mig bare, hvor han har fået tussen fra. Og den er altså heller ikke helt nem at knække over. Det er som om, der er noget, der ikke helt stemmer. Jeg må hjem og tænke. Overalt var der skrevet på lanet. Små, sirlige bogstaver fra en sprittus dannede lange, sorte ord. Slangeagtige sætninger, der kryb faretruende rundt på lanet. Hvad fanden er det, han har skrevet, Bent? Jeg forsøgte at læse. Den søde stank af blod tvang mig til at sætte mig på gulvet. Kvalmen overmandede mig, og jeg måtte stikke hovedet ned mellem benene. Jeg trak vejret dybt og længe. Forsøgte at holde besvimelsen tilbage. Ole sagde ikke noget. Ventede til, at jeg var klar til at fortælle. Jeg fik hold på mig selv. Rejste mig og læste. Det var ubegribeligt. Jeg havde aldrig tidligere stødt på noget lignende. Mens han lå herinde, skrev han åbenbart sine tanker ned. Jeg tror, at han skrev videre på det, han var begyndt på i venterummet, altså det stykke papir, du læste inde på kontoret. Et sted skriver han, at det beroliger ham, men rækkefølgen er helt umulig at hitte ordet i. Det er jeg sgu ligeglad med. Ole læste i stilhed nogle afsnit, og man stussede pludseligt. Troede han, at han skulle save hans sine egne ben af? Det her fandme det mærkeligste, jeg nogensinde har set. Ja, det troede han åbenbart. Kan vi ikke gå tilbage til mit kontor? Jeg synes virkelig, at det er ubehageligt at være her. Ole nikkede. Gå du bare tilbage. Der er ikke mere, jeg kan gøre her, så jeg smutter ned på stationen og tænker. Han smilede. Kom, min ven. Tag det ikke så tungt. Han lagde armen om skulderen på mig. Men da vi kom hen til døren, stoppede han. Jeg troede først, at han ville sige noget mere, men så lagde jeg mærke til det vilde udtryk i hans øjne. Uroligt fulgte jeg hans blik, og så lagde jeg også mærke til det. Blodet på håndtaget. Det var altid tydeligt at se, når man ikke skal forstyrre Ole. Han ændrer kropsholdning, som en jagthund, der får en færd. Langsomt trådte han ud i gangen. Han stod helt stille og hævede hovedet, som kunne han lugte noget. Som en anden Dr. Watson fulgte jeg efter ham, og nærmest samtidig fik vi øje på det næste blodaftryk. Et par fingerspidser havde strejfet den rosafarvede væg. Ved du hvad, Bent? Der er fandme et eller andet fuldstændig galt med min teori. Er vi enige om det? Det var et af de der retoriske spørgsmål, som ikke krævede svar. Alligevel nikkede jeg. Jeg gik hen og tændte lyset. Og en besynderlig tanke, en egoistisk tanke, opstod i mit hoved. Det her var ikke selvmord. Min professionelle karriere var måske alligevel ikke styrtet i grus. Sammen gik vi en 4-5 meter uden at støde på flere blodspor, men kun fordi det ikke faldt os ind at kigge efter det i den modsatte side af gangen. Næst et helt håndaftryk sad midt på glasset i det høje vindue. Jeg pegede på det, og forbløffet gik Ole nærmere. Det her kan jeg sgu ikke regne ud, sagde han lavt, mumlende til sig selv. Han strakte sine lange arme ud, og alligevel var der mindst en halv meter til hver side, for at han kunne nå hver væg. Hvad fanden er der foregået, Bent? Har der været to personer på sygebesøg, eller bare en enkelt, der har raget rundt i en brandert? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke engang en idé om, hvordan han eller de er kommet ind. Man skal jo have en chip for at komme forbi den elektroniske lås, og hvordan er vedkommende kommet ud igen? Ole vendte sig mod det næste gangafsnit. Det henlå i mørke. Lavt viskede han. Det er jo ikke sikkert, at de er kommet ud igen. Han tog tjenestepistolen ud af hylstret og gik forsigtigt videre. Jeg vil meget gerne have, at du går med, Bent. Du kender stedet her bedst, men hold dig et par meter bag mig. Jeg gjorde, som han bad om. Vi fandt hurtigt pigen, En gang, der endte blindt, sad hun op ad væggen. Lyset havde ikke besværet sig med at nå helt ned i enden, så det mest et omrids af en person, vi kunne se. De lange ben lå fladt, armene hang slapt, og halsens muskler havde tilsyneladende opgivet at holde hovedet oppe.
Det er da vist en af dine, Bent. Hun er sygeplejerske.
Nej, jeg har aldrig set hende før. Jeg er med til alle jobsamtaler, og jeg kender alle her.
Ole betragtede mig nysgerrigt, tvivlende. Er du sikker? Hvad fanden laver hun så her?
Jeg svarede ikke.
I stedet kiggede jeg grundigt på hende. Hun så død ud. Jeg var sikker på, at Oles politihjerne først registrerede alt det blod, som hun smurt ind i. En læge havde naturligvis også hæftet sig ved dette. Jeg kiggede over på hende med min psykologiske indsigt og bemærkede krasmærkerne på håndledene og halsen. Selvom hendes øjne stirrede på noget, som kun hun kunne se, var jeg ikke i tvivl. Hun var ikke død. Jeg så Ole stikke pistolen tilbage i hylsteret. Han kryb langsomt frem mod hende.
Pas på, Ole. Jeg tror altså ikke, hun er død. Det kunne jo være hende, der slog de to andre ihjel.
Han svarede ikke, men lagde i stedet en hånd på pigens ene skinneben. Han ruskede let i det. Hun reagerede ikke.
Hey, det er politiet. Kig på mig.
Ole var vant til, at folk gjorde, som han bad dem om. Jeg vidste dog, at hun var et helt andet sted inde i sit hoved. Det var sandsynligvis kun en svag rumlen, som torden i det fjerne, der trængte ind til hende. Så befandt hun sig i en osteklokke.
Ole kryb lidt tættere på. Tæt nok, til han kunne nå halsen hovedspuls over. Han lagde på finger på den.
Du har ret, viskede han. Der er puls.
Han tog lidt grovere fat i hende, ruskede hende i skulderen. Tog hende under hagen og løftede hovedet hen mod sig. Med et højt knips foran hendes øjne, forsøgte han endnu en gang at få kontakt med hende. Og denne gang lykkedes det. Det var dog kun en svag mumlen, som jeg ikke forstod. Jeg tror heller ikke, at Ole opfattede ordene.
Jeg tror sgu, jeg tager hende med. Har du en ledig seng, jeg kan smide hende i, så bærer hende derned. Hun kan ikke bare sidde her.
Han vendte sig halvt rundt for at se på mig, og jeg skulle til at svare. Jeg nåede det ikke. Med en hurtig bevægelse stak pigen hånden ind i Oles jakke. Det øredøvende brag fra pistolen farvede alting rødt og sort.
Giganten. Jeg kan høre havet, men jeg kan ikke lugte det, kan ikke se det. Det er fordi, at det bare er en terapeutisk lydoptagelse. Men jeg har ikke brug for havet. Jeg har nu ligget her på hospitalet i over 5 dage, og min datter mener åbenbart, at jeg har brug for at høre havet. Brug for, i tankerne, at være et andet sted end lige her, midt i elendigheden. Jeg nikker og giver hende ret. Men det er hendes behov, hendes måde at hjælpe mig på. Men hvorfor fanden skulle jeg have brug for at høre havet, når Bent, min bedste ven, ligger nede på den anden stue og aldrig kommer til at gå igen? Hun er lige gået, så jeg slukker for lortet, tager hissigt høretelefonerne ud af ørerne. De lyde, jeg trænger til at høre, er biplydende fra apparaterne ved min seng. Det er lyden af hjulene på rullebordene, der skubbes hen ad de lange gange. Det er alle de lyde, der er på et hospital, jeg skal høre, for de er med til at minde mig om den skyld, jeg nu skal bære resten af mit liv. Det var for fanden da min tjenestepistol, som pigen brugte til at skyde med. Det var projektilet fra min pistol, som rev en helvedes masse nervetråde i Bens rygsøjle over. Hvis jeg havde afsikret mit våben ordentligt, var det jo aldrig sket. Mine skader er kun overfladiske. Projektilet fortsatte gennem mig og ramte Bent i ryggen. Da det andet skud lød, vidste jeg, at pigen havde skudt sig selv. Jeg har besluttet for at stoppe ved politiet. Min datter siger, at det er en forhastet beslutning. Og mine kolleger siger, at jeg skal se tiden an. Men de ved lige så godt som mig, at der venter en suspendering forude. Jeg vil hellere selv tage beslutningen og være mit ansvar voksen. Jeg ligger og tænker på, om Bent mon kan tilgive mig. Jeg vil gerne tage ham med til stranden, så vi kan høre havet sammen, se og dufte det. Jeg vil tage ham lige derhen, hvor han har lyst til at være, hvis han vil lade mig. Men mon ikke han hader mig? Jeg har ringet på klokken,
Sygeplejersken må hjælpe mig hen i min midlertidige kørestol. Jeg må ned og snakke med Ben. Så blev det Halloween med lidt uhygge. Jeg synes, det er en super fed historie, Michael har skrevet. Jeg kan rigtig godt lide den måde, han opbygger et univers på, og den her, hele den her struktur med at skifte synsvinkler, hvor man aldrig er helt ved, hvor historien skal gå hen, og hvad det ligesom skal ende med, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Jeg kan godt lide den måde, han balancerer sådan på kanten af horror på med at beskrive folks sindstilstande. Det er virkelig, virkelig fedt. Jeg håber, I har kunne lide de her to afsnit med Katja Randwitz og Michael Korsgaard. Jeg synes, det har været super fedt at få lov til at indtale noget, jeg ikke selv har skrevet. Det giver også ligesom mig et andet sådan overskud til at prøve at lege mere med stemmerne og lege mere med, hvordan man griber det an. Så det er super fedt. Det har været virkelig, virkelig sjovt. Og der er allerede tre andre gæsteforfattere, der også har bidraget med historier til podcasten. Så det bliver, der kommer meget mere af det, så jeg håber virkelig, at I har kunne lide det. Næste gang, der skal vi tilbage til en gammel kending af podcasten, som jeg har skrevet en historie om. Og derudover så arbejder jeg faktisk også lige nu på en historie, der binder Katja Randwitz og Michael Korsgaards universer direkte ind i mit. Blandt andet så kommer vi til at skal have en vis stor politibetjent med igen. Så det bliver rigtig, rigtig fedt. Men vi lyttes ved snart igen. Hej.